Saskaņā ar Eiropas komisijas vakar publicēto priekšlikumu Brisele vēlas tiesības pieprasīt automašīnu modeļu ārkārtas pārbaudes, likt atsaukt automašīnu modeļus, ja konstatēti pārkāpumi, kā arī piespriest autoražotājiem soda naudas apmērā līdz 30 tūkstošiem eiro par vienu automašīnu neatbilstības gadījumā vidas aizsargāšanas likumiem, tajos gadījumos, ja soda naudu nepiespriež dalību valsts. Ir nepieciešama labāka autoindustrijas pāraudzība Eiropas līmenī, paziņoja Eiropas komisijas viceprezidents Jyrki Katainens.
Atklājumi par pārkāpumiem Volkswagen ir ne tikai šokējoši, bet arī pasvītro steidzamu nepieciešamību pēc pārmaiņām. Mums ir jānodrošina, lai tas vairs nekad neatkārtojas. Runa ir par Eiropas kompetenci, par patērētājiem un par mūsu vidi.
Brisele arī norāda, ka saskaņā ar pat laban spēkā esošajiem noteikumiem valstu iestādes vienīgās atbild par automašīnu testēšanu un certificēšanu, ar ko apliecina, ka transporta līdzeklis atbilst visām prasībām tā laišanai tirgū. Lielākā daļa dalību valstu pilnvaro tehniskos dienestus un laboratorijas, kuriem autoražotāji nepastarpināti maksā par testēšanu un pārbaudēm, lai sarauti jebkādas pārāk draudzīgas saites starp autoražotājiem un tehniskajiem dienestiem, Brisele vēlas reformēt šo testēšanas laboratoriju finansēšanas kārtību. Uz to norādīja Eiropas Savienības iekšējā tirgus un rūpniecības komisāra Elžbeta Beņkovska.
Mēs uzlabosim tehnisko dienestu darbu, kas veic automašīnu testēšanu dalību valstu varas iestāžu uzdevumā. Šie tehniskie dienesti arī kļūs finansiāli neatkarīgāki, jo ja līdz šim automobiļu ražotāji viņiem maksāja nepastarpināti, tad tagad maksājums apkopos dalību valstis un tad tos pārdalīs attiecīgajiem testēšanas dienestiem. Eiropas komisijai arī būs uzraudzības pilnvaras pār nacionālajiem varas iestādēm, revīzijām un pārbaudēm. Es nevēlos centralizāciju Eiropas Savienības līmenī, bet es vēlos, lai Eiropas Savienība var pārbaudīt, kā strādā valstu iestādes un tehniskie dienesti.
Saskaņā ar Briseles ierosinājumu Eiropas komisijai arī būtu tiesības noteikt soda naudu vai apturēt licenci automašīnu testēšanas laboratorijā, ja tā konstatē, ka tās nav pietiekami stingras. Pagaidām nav skaidrs, kā uz šiem priekšlikumiem reaģēs dalību valstis. Daudzām nepatīk ideja kā tāda par vairāk pilnvaru nodošanu Briselē, bet citām kā Vācijai un Francijai autoražošanas sektors ir nozīmīga ekonomikas daļa un līdz ar to tām varētu nepatikt pastiprināta Eiropas komisijas uzraudzība. Gints Amoliņš, Latvijas radio.